Kepler Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Bugünkü gün 10-njy ýylyň iýun aýynyň 1-i, hepdäniň seýşenbi güni. Beýleki programmalarymyza başlamazdan özel günüň we sagadyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Özel habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Obama İsrail bolan waqa barada maglumat bermeldiydi. Orsiyet bilen Yevropa Birliği'nin yolbaşları duşyarlar. İran'ın oppozisyon toparları protest gurnamağı planlaştırıyorlar. Endi şu we belek habarlaryň dolaraq mazmunu bilen tanış bolun. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama Gaza yardım getiriyan gemilere duşenbe güne geçirilen reyd bilen bağlı ehl hakikatların yüze çıkarılmağını İsrail'in Premier Ministerinden talap etti. İki lider İsrailli yolbaşçı Benjamin Netanyahu'nun şol vakadan son Washington'a edecek saparını izine süyüşenligini ıglan edenden son telefon arkalı söhbetteş oldular. Ağtam tarafından yer edilen maglumatta Obama'nın Netanyahu'nun Washington saparını izi süyüşürmeğine düşünyanlığını aydanlığı ve bu iki liderin şol duğuşuğu en gizgi mühletti amalaşırmak varada alalaşanlığı haber verildi. Döwlet departamenti bolsa Washington'un şol tragiki waqada bolan helakçilik boyunca qiynananlygyny aýdyp bu barada Israiliň hökümetiniň uly görümli we ygtybarly derňewler geçirmekliginiň zerurdygyny belledi. Yergelinde ýatyp geçdik ki Türkiýanyň talaby boyunca bu dartgynlyk barada Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň ýörite ýygna geçirilýär. Türkiýanyň daşary işler ministri şol ýygnakda çykyş edip Israili berk tanqid etdi. Gaza barýan şol gamydaky 600 töweregi aktivistden 400 çemesiniň Türkiýanyň raýat edip aýdylýar. Bu wakadan soňra Türkiýa Israil bilen geçirmegi planlaşdyrýan harby maşgylary hem goý bolsun edilenligini habar berdi. Şu gün Orsiýanyň prezidenti Dmitri Medvedew bilen Ýewropaly ýolbaşçylar Moskwada duşýarlar. Şol ýygnagyň dowamında Ýewropaly ýolbaşçylar hümmetini ýitirip barýan Ýewropa barada Orsiýet bilen pikir alýar. Mälim bolşuna görä Orsiýetiň zapasynyň gylla ýarpysy Ýewropada durýar. Moskwa bolsa onuň deregine döwre baplaşdyrmak boýunça ýurtda alınıp barýan işler boýunça Ýewropa Birleşiginden maýa goýmagyny esasanam tehnologiýa ugrundan kömek etmegini sorar. Adam hukuklarynyň bu ýygnaga kölege salmagyny da garaşylýar. Mälim bolşuna görä Medvedew bilen Ýewropa Ýewrokomissiýanyň ýolbaşçysy we Ýewropa Birleşiginiň prezidentiniň arasynda duşuklary dowam edýärkä dün Orsiýetiň polisiýa güýçleri protestçileri güýç ulanyp dargatmaga synanýardy. Orsiýetiň howpsuzlyk güýçleri gadagan edilmedik demonstrasiýalara gatnaşýan adamlardan 200 töweregini saklady. Bu çäreler Orsiýetiň Moskwa hem Saint Petersburg şäherlerinde gurnalypdy. 31-nji maýda gurnalan şol protestler Rus ýolbaşlaryny esasy kanunyň 31-nji maddasyna hormat goýmaga çağırmaktan ibaratdy. Şol maddada halka jemlenişme hukugunyň berilýändigi aýdylýar. Şol adamlardan köpüräge gysga möhlet boýunça saklandylar. Moskwada saklanan 170 adamyň hatarynda siýasatçy Elya Yashin bilen bir hatarda New York Times atly gazetiň baş redaktory Yevgeniya Albatsyň da bardygy aýdylýar. Saint Petersburgda bolsa 60 töweregi adam saklanyp, olaryň arasynda oppozisiýon lideri Boris Nemtsov we Maksim Reznik ýaly siýasatçylaryň bardygy habar berildi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlamada devam ettiriyar. İran'ın reformaçı haber agentliği Şamniyuz oppozisyon lideri Mir Hüseyin Musavi bilen Mehdi Karrubi'nin 12. iyulda yürüyüş geçirmeye ruhsat sonra hükümete yüzlenildiğini haber verdi. Mälim bolşuna göre bu çare bundan bir yıl özel İran'da geçirilen çekeleşikli prezidentlik saylovlarının yıl dönemine qabat geliyar. Oppozisiýa şol ses berilişiklerin galplaşdyrylanlygyny öňe sürýär. Şol saýlawlarda prezident Mahmud Ahmedinejad ikinji gezek prezidentlik wezipesine saýlanypdy. Oppozisiýanyň tarapdarlary bu karara garşy çykyp ýurtda demonstrasiýalar gurnapdylar. Şol dartgynlykda adynan 80 adamyň hilak bolanlığı ediliyar. 2009 yılda geçirilen şol saylovlarda prezidentlik vazifesine dalaş edenlerden biri olan Mehdi Karrubi, şol dartkınlığın ve saylovların yıl dönemi münasebetli halkı köşelere çıkmağa çağırdı. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün Halkara Atom Enerjisi Agentliği'nin raportuna göre İran paylaştırılan uranı öndürmeye devam ettirip bu orda taze sistemalar yerleştiriyor. Adalyan agentlik İran'ın 5.7 kilogram paylaştırılan uranı öndürenliğini ve Tahran'ın yadro hareketlerinin maksadı vardı özlerinin aladalarının devam ediyenliğini haber verdi. İran olsa yadro programasının parakatçılıklı maksatlara eriyandığını aydıyar. Hürmetli dinleyiciler, siz güven efirde günün haberleriyle tanış oldunuz. Onları tayyarlap okan, ben Muhammed Tahir. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Radyomuzun tolkularında kalın.